Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә хәерле, матур тормыш теләп, Татарстан дәүләт радиосы программасын турыдан-туры эфирда пар канатлар тапшыруы белән дәвам иттерәбез. Аны мин Рәзин Нуруллинов барам, студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Хәерле сәгатьтә булсын.
Башласаңда Елларыңның фәлән дистәсе Анатыңны жиллер қайырмасын Езләріңнен шатлық кетмәсін Атыңы қызның яшын сұрамыйлар Өзәлік әм сүйу мәңгілік Өміріңі бойы яшлігіңді яша Дүниябыз қасихлі емірі Җилләр кайырмасын, айырмасын наздан иркәдә. Мәхәббәт белән төннәр тусын, шатлык белән тусын иртәләр. Хатын-кызның яшен сорамыйлар, үзәллек һәм сөю мәңгелек. Гомерең буе яшьлегендә яша, дөньябызга сихри ямыр.
Дөнья татар конгрессы оешу халкыбыз тарихында зур вакыйга булган иде. Чөнки җир шарында сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерүче оешма моңа кадәр юк иде бит. Моннан 30 ел элек 1992 елның 19-21 июнь көннәрендә узган дөнья күләм шарадан соң Бүтін дүния татар конгрессы барыққа келді. Аның башқарма комитеті болдырылды, комитет ағзалары сөйленді. Бүтін дүния татар конгрессы составында түрлі жәмәғат үйшмалар үшлей, шуларының бірсі Ақ қалфақ бүтін дүния татар хатын-қызлары үйшмасы. Бүгін аның жетекісі Қадрия Рейс қызы Идрисова тапшуыбызда қатнаша. Хайырлы күн, Қадрия ханым.
Хайырлы күн, хөрмәтле жәмәғәт, Разина әфенде.
Қадрия ханым, Конгрессның 30 жылығы белән бергә Ақ қалфақ ұйышмасы юбилейі да белгіләп үтіләчәк. Нинди шаралар үткәрү күздә тотыла, бүген біз шул шараларның татар ғаиләсенә қағылышларына тоқталып үтсәк, әйбәт булар иде.
Бик рәхәтләнеп, Разин әфенде, менә әйдәгез әле күз алдына китереп карыйк, 1990 еллар. Конгресс ұйышмасы безнең 92 елда төзелгән. Һәм менә шушы вакытлар Менә кеше тормышында, үзебезнең милләтебез язмышында, гомумән халык тормышында бик авыр шырлар ул, бик булгавыр шырлар. Кешене кеше тыңламый, кешене кеше аңламый. Һәм менә шушы вакытта үзебезнең дәүләтебезнең җитәкчелеге мөрәҗәгать итә үзебезнең милләтебезгә, менә уйлап карыйгыз, үлебезнең милләтебезгә.
Татарстанда яшәүчеләргә
түгел. Татарстанда яшәүчеләргә түгел, чөнки безнең бөтен дөньяга сибелеп, җир шарына сибелеп яшәргән татарларыбыз. Һәм шуларга мөрәҗәгать белән чыгу дип менә күз алдына китерәм мин бу гамәлне, бу кылган матур күренешне. Чөнки шушы вакытның беренче президенты Минтимер Шәрип улы Шәймиев карар чыгара һәм 1992 елның җәендә бөтен кыйдгалардан, чит өлкәләрдән, чит илләрдән, Россиянең күп төбәкләреннән татар милләте җыелып, менә шушы вакытта инде беренче корылтай, ягъни беренче татар конгрессы съезды үткәрелә. Бу бит менә уйлап карасак, менә хәзер 30 елы дибез. 30 еллык без юбилеен бу ел каршы алырга җыенабыз. Ә бит менә шушы чырга кире әйләнеп кайтсак, менә шушы конгресс оештырылып, аның беренче курултайы уйыштырылып, бүтән татар халкын бергә җыеп, мәркәзебез Казанда, менә безнең мәркәзебез икәнен аңларга һәм шул ук вакытта менә безнең тотып тора торган татарларыбызны бер Мәккә икәнен аңлатырга ярдәм иткән бик зур вакыйга булган дип уйлыйм бу күренешне. Һәм менә шушы вакытта аның җитәкчесе итеп академик Индус Ирзак улы Тахиров сайлана һәм ул галим һәм шул вакытта тарих фәннәре докторы. Менә нинди шәхес безнең татар конгрессы белән җитәкчелек итә. Һәм менә шушы чорда монда бит инде бик күп хатын-кызлар да була. Төрле өлкәләрдән, кыйдгалардан килгән хатын-кызлар һәм менә шушы аңлы, фикерле хатын-кызларыбыз бергә җыйналалар. Шушы сыйыз вакытында һәм шул ук вакытта алар ак калфак оешмасының беренче җыены итеп тарихка кирип кала ул кемнәр без татар хатын-кызлары дигән шундый сүзләр, шундый шигарь белән башлап җибәрәләр алар беренче сыйызны. Һәм менә шушы фикерләшкәннән соң алар татар хатын-кызлары оешмасы төзергә карар итәләр, аның кирәк икәнен бер-берсенә дәлилләп күрсәтәләр, чөнки татар гаиләләре татар дөньясында татар гаиләләр, шын татар гаиләләр, татар аналары үстергән, татар әтиләре үстергән балалар гына дәүләтчелекне, дәүләтебезне саклап карарга, ягъни үзебезнең Татарстаныбызны тота торган шундый вәкилләр булуы кирәк икән, алар аңлашалар һәм шул вакытта бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Индус Ризак улының карары чыга. Ул инде безнең туры килә 1992 елның 26 августында Ак Калфак ассоциациясы бөтен дөнья татар конгрессы каршында ыеша дигән карар кабул ителә. Һәм менә шушы нигездә Ак Калфак оешмасы ыешып китә безнең. Һәм ыешма ыешып китә. Һәм шуннан инде бик күп чаралар оештырыла. Мәктәпләрне ачу вакытында, балалар бакчаларын ачуда, аларны саклап калуда, татар балалар бакчалары ачуларда. Һәм менә шушы вакытта һәм төрле чаралар белән бөтен дөньяның татар хатын-кызларын җыю өчен бик зур мәртәбәле чаралар оештырыла. Ул хифатлы туташлар да, яш киленнәр бәйгеләре дә, гомумән алар санап бетергесез күп әле без киләсе менә чыгышларда, ягъни тапшырулар вакытында булар турында аерым басым ясап китәрбез.
Әлбәттә, менә юбилей уңаеннан.
Бүген инде юбилей уңаеннан менә безнең нинди чаралар хәзер каралган, без шулар турында фикерләшеп китәрбез бүген. Без инде бу юбилей вакытына күптәннән әзерләнәбез, чөнки инде безнең әле бит шушы конгрессның юбилее, татар хатын-кызларының юбилее шул вакытта безнең динебезнең кабул ителүгә 1100 еллык бик тә зур тагын бер юбилейбез көтелә. Менә шушы чараларны берләштерелеп алып барганда гына безнең менә бу чараларыбыз ныклы нигезле булыр дип күз алдына китерәм. Чөнки менә чараларны санап киткәнче минем әйтәсем килә. Безнең милләтебезнең, татарыбызның шушындый уллары, кызлары булырга тиеш. Һәм аларның гыйлем белән гамәл бергә туры килгәннәр безнең арада күп булырга тиеш. Гыйлем белән гамәл. Менә шушы гыйлем белән гамәл туры килгәндә һәм инде гыйлем белән гамәл туры килгән очракта гына без кешеләргә нәрсәдер бирә алабыз, балаларыбызга нәрсәдер бирә алабыз, аларны өйрәтә алабыз. Һәм бит Аллаһ Тәгалә кемгә, һәр кешегә менә һөнәрне дә, һәр кешегә ул характерны да иеп бирмәгән. Кемгәдер менә гыйлемне генә биргән, ә сөйләү сәләте анда юк. Гамәле булырга мөмкин аның, ләкин ул халыкка нигезле итеп сөйләп, моны аңлатып бетерә алмый. Кайбер кешегә бирегә мөмкин ул гыйлемне дә бирә, шул ук вакытта гамәлне дә бирә, ләкин кеше янында үзен тотып нәрсәдер әйтә алмый ул. Ә кайбер кешеләр бөтенесендә мулдан бирә. Гыйлемендә, гамәлендә һәм шул вакытта сүз тәмен белеп сөйләү тәртибендә. Менә алар инде кеше янында бик матур итеп сөйләү күәсенә. Менә монда инде мин гыйлеме дә, гамәле дә туры килә һәм сөйләү күәсе дә бик көчле. Мин Җәлил хәзрәт Фазлыевны атар идем. Ул бүген көндә Балташ районы Бербаш авылында яши. шунда бүтін ғәмәли ішләріні, һәм инде ғайләсі тигізлігіндә балаларын үстіру, іш бала үстіріп алар хәләл җефеті белән, һәм аның қылған ғәмәлләре дә һәр берсе шушы ауыл халқы, хәзерге вакытта татар халқы каршында. Һәм инде ул сөйләүне дә, ғәмәлне дә ғап-ғади генә үрнәк белән сөйләп күрсәтә белә. Һәм халық кабул итә. Менә шуңа күрә мин халыкка да җиткерәсем килә. Менә без күп вакыт кимчилек эзләргә омтылабыз. Менә безгә, менә бу әйбергә, менә пәйгамбәрләребездә бит кимчилексезлегенә булмаган күп нәрсәне онытканнар. Ниндидер хикмәт белән Аллаһ Тәгалә аларны туры юлга чыгарып торган, хикмәти юллар белән аларны халык арасында пәйгамбәрлек сәләтен үстереп, халыкны дәгъва сөйләп, халыкны күндерергә ничектер бер хикмәт белән ул мөмкинлек таба алган. Менә безнең дә хикмәтле кешеләребез бар. Аларның менә дәгъваларына, аларның фикерләренә колак салырга тырышырга кирәк безгә. Һәм инде 1100 еллык дигәндә мин инде Рәшидә абыска Исхакыны искә төшерәсем килә. Һәм инде узган ел без бөтен дөнья татар конгрессы каршында бөтен дөнья татар хатын-кызларының форумын, ягъни җыенын җыеп, аның кичәсен үткәрдек. Ул бик матур кичә булып чыкты. Һәм шул ук вакытта гомер дисбесе Рәшидә абыска Исхакыйга багышланды. Менә безнең шундый хатын-кызларыбыз бар. Һәм аларны без бөтен төрки дөньяга да таратуга бурычлы һәм күрсәтергә бурычлы дип уйлыйм. Без ныклы эш итеп менә шуннан кирип киттек 1100-лыкка әзерләүне. Ә менә быел без фикердәшләр очрашкан кичә үткәрәбез. Анда инде без аны яшьләр театрында үткәрергә дип планлаштырабыз үзебезнең. Монда без үзебезнең акыл факлыларыбызны җыябыз. Шул ук вакытта менә медицина хезмәтендә, менә безнең бүгенге көндә бик кирәкле хезмәткәрләребез шулар белән ничек ярдәмләшеп эшләгәнне һәм бергә булганны без ул кичәдә күрсәтәбез. Кул эшләре үзебезнең мамукшәлләребезнең брендын казаныбызга кертик бит инде. Һәм аларның кибетләре ачылды, анда да сәяхәт кылачакбыз без. Һәм шул ук вакытта үзебезнең быелгы беренче бәйгебезне Ак Калфак укучы кызлар бәйгесен бу Рәсәй күләмендә 5-нче тапкыр үткәрелә. Шуның йомгаклавын да менә шушы безнең яшьләр театрында күрсәтәбез, шушы җыенда күрсәтәбез. Һәм бу нинди безнең бәйге соң? Менә мин халыкны шуңа игътибарын аласым килә. Бу безнең укучы кызларыбыз бәйгесе. 10-нче, 11-нче, 9-нче класстан башлап 10-нче класска, 11-нче класска хәтле һәм 1-нче, 2-нче курсында укыган үзебезнең безнең менә көллиятләребез бар бит инде. Шул көллиятләрдәге кызлар монда катнаша. Бөтен Рәсәй күләмендә бу Оренбурдан да киләләр, Пензадан да киләләр, Марийлдан да, Кировтан да, Удмуртиядан да киләләр. Һәм менә иң беренче без инде безне күптән бу нигездәмәне җибәрдек. Алар беренче эш итеп безгә җибәрәчәкләр үзләренең эшләрен. Ягъни җәмгыятьтә укыган вакытта нинди алар грамоталар, мәктәү кагазлары алганнар, кайсы яклардан үзләрен безгә күрсәтәләр, менә шуларны җибәрәләр, уннан да артмаган. Һәм инде эсселәр язалар. Эссене дә 4 темада бирдек. Иң беренче быел битендә шундый ел безнең Рәсәй күләмендә без үткәннәребезне барларга бурычлы. Үзебезнең үткәннәребезне, мәдәниятебезне, барлыгыбызны барлап, бу балаларыбыз безнең куйдык без аларга иң беренче сезнең җирлектә иң беренче әлифне таякта дип белмәгән вакытта кемнәр белем җәүһәрләрен биргән сезнең халыкка, сезнең әбиләрегезгә, бабаларыгызга, менә безнең беренче эссе шул. Икенчесе, менә безнең 30 еллык конгрессыбызның 30 еллыгы сезгә нәрсә сөйли бу? Һәм Ак Калфак оешмасының 30 еллыгы юбилее. Сезнең җирлектә кайсы яктан билгеле? Менә шушылар. Һәм 4-нчесе мәгълүматлаштыру чаралары. Менә безнең быелгы Татарстаныбызның үзебезнең бит инде елы бар. Шул елга без инде цифрлаштыру һәм мәгълүматлаштыру менә шушы чарада аларның фикерләре һәм белемнәре. Менә шушы 3 темага безнең эссе язып җибәрәләр. Һәм менә шушы эсселәр аша Менә шушы аларның күрсәткечләре рәхмәт хатлары аша без кызларыбызны сойлап алабыз. Һәм шуннан сойланганнарны Казанга берисне җыябыз. Аңа җыганчы Казанга бу кызларыбыз белән эшли башлыйбыз. Аларның пешерү өлкәсендәге без быел инде кызларыбыз белән тукмаш басып тукмаш кисәбез һәм икенчесе пешкән каз әзерлибез. Менә ни эш әйтәм татар халкының тукмаш кисү һәм аның каз әзерләү, каз ите куллану аларның безнең менә каныбызга сиңгән бер ул һөнәрләр. Ләкин яш киленнәрдә кайбер әле гомер иткән хатын-кызларыбыз да безнең казны әзерли белмибез. Менә шуңа күрә без иң беренче казны әзерләп, аны ничек итеп пишкә тыкканчы ничек итеп әзерлисең, ничек итеп казны тутырабыз, нәрсәләр белән эшкәртәбез, менә бөтенесе турында кызлар үзләре безгә эшләп күрсәтәчәкләр. Бу инде конкурс формасында, бәйге формасында бара. Без аны бик матур үзебезнең ресторанларыбызда, татар ресторанларында үткәрәбез бу бәйгеләрне, һәм аларны төшереп барабыз, аларга билгеләр куябыз. Һәм инде икенче эшебез, өченче эшебез була инде. Кызларыбызны үз-үзләрен яклыйлар. Кайсы яктан алар? Мин менә булган кыз, мин тигеләй кыз, булай кызлыгына дип түгел, ул нәсел нисбәтен белүе. Аңа шушы көннәрләр кемнән килеп кергән, менә шушыларга айрым басым ясап, үзләре сөйлиләр, аңлаталар, кул эшләрен алып киләләр, нинди кул эшне осталыкларын эшләп күрсәтәләр. Һәм тагын бер эшебез, ул инде безнең изү, менә хатын-кызның изү. Изү нәрсә ул? Һәм ул нәрсә өчен хезмәт иткән? Без изүне ясый беләбезме? Һәм шушы изүне ясау һөнәренә дә өйрәтәбез кызларны. Менә шушы яктан сынаганнан соң бер-берсенә мөгаләмәсе, сөйләшү, татар телендә оста сөйләшәләрме? Йөзләре мөләйемме? Кеше белән матур итеп киңәшә беләләрме? Шушы яктан, бөтен яктан сынаганнан соң, һәм инде озата шу килүче белән мөгаләмәсе, ул әнисе буламы, ул аның укытучысы буламы, безнең белән аның мөгаләмәсе, бөтеннәр яктан бәйләгәннән соң, менә шушы яшьләр театрыннан иңнәрен сайлап алып гран-при иясен барлыйбыз, аның лауреат титуллары бирәбез, җиңүче титуллары бирәбез. Менә шушындый эшләребез безнең бу инде февральның безнең башында булачак бу безнең.
Әйе, башка чарага күчкәнче мин сезне бүлдергә кыймыйча, җирәт итмичә тыңлап утырам, чөнки бу тыңлаучыларыбызга бик кирәк мәгълүмат. Шулай да исләренә төшерәсем килә турдан-туры эфирда эшләгәнлектән, алар безгә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итә алалар. Менә әңгәмә башында әйттегез, гыйлем һәм гамәл бердәмлеге. Ягъни бинди күз алдына китерәм, кайбер кешеләр бик оста итеп сөйлиләр, ләкин тормыш өчен барлыгында үзләре сөйләгәнне гамәлгә ашырмыйлар. Һәм инде аларны тыңлап торган кешеләр әйтергә мөмкин, өендә йөрәп пешерә белмәгәнне монда килеп бутка пешергә өйрәтеп йөргән була, диләр андый кешеләрне. Менә сез үзегез үрнәк гаилә булганлыктан һәм инде шушы гыйлемегезне тормышта да кулланганлыктан мин сезне бүлдермичә генә тыңлап торам. Һәм тыңлаучыларыбыз да сезнең сүзләргә игътибар итсеннәрле. Башка чараларга кушылыйк.
Һәм инде менә сез дөрес әйттегез, менә гыйлем белән гамәлне туры килүе ни өчен кирәк дидек, менә без бит инде яшьләребез белән эшлибез. Кызларыбыз белән эшлибез, менә укучы кызларыбыз белән, аннан соң белән кичкенә балаларыбыз белән эшлибез. Менә ул вакытта да бу бик әйбәт кирәк, хатын-кызлары белән эшлибез. Әгәр дә синең сөйләгән сүзең гамәлеңә туры килмәсә, ул бит нишен күңелдән дә сөйләп булмый аны. Гамәленә туры килми икән, аны кеше тыңламый да, аның артыннан кеше бара алмый да.
Әйе, безгә мөрәҗәгать итәләр тыңлаучыларыбыз. Алар да бүлдергә кыймый торганнар, менә мин әйткәч тоташа башладылар, рәхмәтегез. Тыңлыйбыз. Сез эфирда. Рәхмәтегез.
Алло.
Алло, исәнмесез?
Тыңлыйбыз сезне. Сез каян һәм кем буласыз, әйтегез.
Алло.
Алло, тыңлыйбыз, ишетәбез без, ишетәбез.
Исәнмесез?
Исәнмесез.
Хәерле көн.
Ой, кем соң мине чутынаша? Алло, ишетәсезме соң мине?
Ишетәбез, сөйләгез.
Менә пророческая медицина китабында источник должен быть открытым ветрам и солнцу. Суның сифаты яхшы булачак дигән. Шишмәләрнең китәле, искәнеле басмасы була торган иде. Түбәгә корылма белән әйләндереп алынган шишмәгә шырадым, ни өчен икән ул?
Без сезне аңладык, сез аңладыгыз бит сорауны.
Корылма белән әйләндереп алынган дидегезме сез?
Ярый, безнең тыңлаучыларыбыз игътибарына. Сез инде үзегезнең кайта авызына тыңлап утырмагыз, безгә сорауларны тиз-тиз генә әзерләнеп җиткәрегез, чөнки безнең эфир вакыты чикләнгән. Менә тагын бер тыңлаучыбыз китеп тора. Сез инде беренче тыңлаучыбызга да җавап бирсез.
Ярый.
Хәзер сезне тыңлыйбыз, рәхмәт итегез.
Сауларны сез.
Хәерле көн. Менә
минем бу милли конгресс турында кичкенә генә сорауым бар. Милли конгресска хәтле милли мәҗлес дигән ештәхан икенче сорауым. Менә милли конгресс, татар конгресс. Ана төрле мәктәпләрдән куып чыгарганда дәшмәде, тагын бетергеде. Чит телләргә, БМУ-га тигәндә монда язарга була иде. Чит хәзер китәргә була иде. Тә конкурслар, бәйгеләр, стратегияләр, һәм башка, бына җиңә алмый бит инде, менә шул. Туган сөйли башлыйсыз. Ул үзенең эшен күрсәтә алмады. Рәхмәт.
Рәхмәт, аңладык. Әйе, беренче тыңлаучыбызның сорауын алган булсагыз.
Әйе, беренче безнең сорауыбыз булды. Хана безнең сорауы булды. Менә шишмәләр турында, чиста сулар турында. Мин менә үзем менә шишмәләргә без бик тә игътибарлы. Мин сезнең озагын аңлап бетермәдем сорауыгызны, дип дөресен әйтергә кирәк. Сез әйтеп бетермәдегезме аның, биреп бетермәдегезме сорауыгызны? Ләкин шишмәләр безнең татар халкында һәр вакыт үзәк урында торган. Шишмәләр ни кадәр тирәнрәк булган саен, шишмәләрне карап торганнар, шишмәләрне чистартырганнар, һәм миндә хәтта куыны да менә нинди генә куы булса да, менә татар кешеләренә әйтәм, нинди генә куы булса да, ул безнең күмелергә тиеш булмаган. Әгәр дә шишмәләр һәм куылар күмелеп кала икән, аны чистартасы булмый икән, ул авылга да фаҗига килгән, ул нәсел нисбәткә дә, әгәр дә ул гаиләсендә икән, ул куысын күмеп куя икән, нәрсә дә булса бер фаҗига килгән. Шуңа күрә безнең хатын-кызларыбыз да, бөтен дөнья татар конгрессы да бу шишмәләрне чистартуга, шишмәләр бәйгеләре игълан итеп, һәм шул ук вакытта хатын-кызларыбыз шишмәләрне карауга бик тә игътибар итәләр. Һәр җирлектә дә бу эшләр бара. Һәм шишмәләр һәр вакыт чиста булырга тиеш. Кире икән ул утыргычы да утырып анда кешеләр укырга төшәләр, кешеләр су ишәргә төшәләр, кешеләр фикерләрен калдырырга төшәләр, агым суларга карап әйтер идем сүземне дип менә. Шуңа күрә шишмәләр һәр вакыт корылмаларда корыла хәзер. Корылмалар дигәнем инде шишмә үзе кичкенә йортлар кебек итеп тә тезелеп куярга мөмкин, чөнки чүп төшмәс өчен төрле эшләргә мөмкин бу. Утырып инде хәл җыяр өчен, утырып сөйләшер өчен яшьләрдә анда төшә бит инде безнең ул скамейкалар да ясап куела. Икенче сорауга килгәндә, мин бик сезнең сорауыгызны дөресен әйткәндә аңлап бетерә алмадым, чөнки мин Аккалфа хатын-кызлар оешмасы белән эшлим. Һәм бу сорауны теге нәрсәдер оештыруга гына кайтып кала дигән әйбер белән мин бик килешмәс идем. Ул шушы оештырылган чаралар белән бөтен эш уралып бергә бара. Чөнки безнең бу татар хатын-кызлары, менә үзебезнең оешма өчен әйтәм, мин татар хатын-кызларын кузгату, татар хатын-кызларын уяту, татар аналарын уяту өчен башкарыла бөтен эште.
Һәм инде сезгә өстәп шуны әйтим, әгәр дә инде сез, хөрмәтле тыңлаучыбыз, Аккалфа оешмасы җитәкчесенең җавабын тыңладыгыз. Пәнҗешәмбе көнне 15 сәгать 20 минутта безнең студиябызга бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының вәкиле киләчәк. Һәм аңа да бу сорауны җиткерә аласыз. Ул инде конгресс дәрәҗәсендә бөтен дөнья күләмендә алып барылган чаралар турында әйтер. Тапшырубызны дәвам иттерәбез. Һәм инде безнең сүзебезнең башы Нашул Аккалфак оешмасының гаиләгә кагылышлы чаралар үткәрү турында иде.
Менә тагын бер зур гына әйберне әйтеп китәсем килә. Минем эшләгән эшләребездә менә шушы юбилей хөрмәтендә без бик матур бер бәйге нигезләмәләрен хәзер таратабыз. 30 еллык хөрмәтенә менә Бізнің хәзіргі уақытта дүния көлем деп әйтемін мені, кеуге шықмаушылар һәм үйләнмәүчеләр. Бу зур фаҗига. Мен моны курыкмыша әйтәләм, чөнки һәр район саен, ул регион саен мен әйтеп тә тормыйм. Безнең бүтәнне үйләнеп карамаган һәм бүтәнне тормышка чыкмаган, тормышка чыкмаган, гаилә куралмаган, кеугә чыкмаган менә хатын-кызларыбыз, кызларыбыз, егетләребез һәр җирлектә 30 яшьтән алып 50 яшькә хәтле булар, меңнән артык. Менә зур фаҗига. Без әйтәбез, ишка менә шушы әйберләр ыштыруга кайтып кала дип. Ләкин аны менә шушы җәмәгать ыштырмалары ыштырмаса, күрмәсә, бүтәнсендә дәүләт тә күреп бетерә алмый. Чөнки без алар белән бергә яшибез, алар арасында. Мен һәр вакыт әйтәм инде, бүгенге көнгә Татарстан буенча картлар йорты 24 булса, киләчәккә һәр район саен 24 картлар йорты әле алай гына булса, кирәк булачак дип. Чөнки әти-әниләрдә Өйдіңіп мәңгілікке біздің күші, ұл егітті, ұл қатын қызда, ұл бетінде әби-бабай болашақтар, олар қала. Міне бұл үшілері бойынша біздің үшілер бара. Мисал үшін бікті өріне кетіп, мен балта жерлігін күрсетті едім, шушы 2-3 жыл ішінде біздің 32 ғойлі, шушы ештегілер 32 ғойлі, яғни 32 егіт, 32 қыз, міне ғойлі болдылар, тұрмыш құрдылар, һәм олар міне бүгінгі күнде бәхет шатлык белән рәхәт итеп балалар үстереп, балалар табып, менә хәзер рәхмәтле булып, ак калфаклыларга, дин ишмаларына шушы җирлекнең, шушы үзебезнең балташның рәхмәтле булып яшәп яталар. Менә безнең менә мондый эшләрдә бик матур булып бара. Аның һәр берсен бүген радио аша җиткереп булмый, ләкин мин менә шушы көндә, менә шушы көннәрдә безнең алда торганнарын җиткерәм, ягъни февраль-март айларында. Икенче зур чарабыз безнең нәни балалар белән эшебез. Ансы да инде безнең 5-нче тапкыр үткәрелә татар кызчыгы татар малае. Бу нәрсә? Бу безнең 5-6-7 яшьлекләр белән эш. Бу бүтән дөнья буенча бара. Һәм инде мин кабатлап әйтәм, узган елдагы сынагына безнең менә 27 мең кеше катнашкан. Бу бит ниндидер бер шара гына оештыру түгел. Һәм менә монда да мин әйттем бит инде, гыйлем һәм гамәлен бергә туры килгән хикмәтле кешкә ия булган хатын-кызлар, ир-атлар моны оештыра. Без бер төркем булып оешабыз, һәр җирлекнеке. Менә алар өйрәтә бу балаларны. Бу балаларны тел камил булуы шарт безнең өчен. Алар үзләренең шәҗәрәләрен белүе. Уйлап карагыз, 6-7 яшьлек бүген көндә без күбебез үзебезнең шәҗәрәне белмибез. Хәтта нәрсәгә икән дип караганнар да бар. Ә ул шәҗәрәнең нинди хикмәтләр биргәнен без әле бүгенге көндә дә белмибез. Һәм элек халык шәҗәрә хикмәте белән яшәгән. Һәрбер нәселнең үзенең тамгасы булган. Менә бу ул җир кишке ишенә дә, җирне саклау кишенә дә ия булган шәҗәрә. Шәҗәрә бит әле үзенең менә шушы нәсел җирендә тотып торган. Менә шушы әйберләрне без белсәк, нәрсә инде ул дип карамас идек. Ә менә бу шушы яшьтә без балаларыбызны инде 5 ел шәҗәрәләрен оңларга белергә өйрәтәбез, алар нәсел нисбәте өйрәтә. Балалар белеп килә, үзенең ата-бабасын белеп килә. Ә беренче елны башлаганда безнең әбиегез кем, дәвәнегез кем, дәвәтегез кем дип сораугач, белмиләр иде, дәвәти дип җавап бирәләр иде. Менә шуңа күрә аның хикмәте бик бар. Менә аш-су икенче безнең зур үзебезнең яшәешебезнең хикмәтле эше үзебезнең ашавыбыз. Нәрсә әзерләүбез? Балаларын үзебезнең татар халык ашларына пишергә өйрәтү. Менә монсы да без быел балаларыбыз белән мисал өчен шәкшәк пишергә өйрәнәбез кызларыбыз белән. Ә малайларыбыз белән сыйырчык оясы ясарга өйрәнәбез һәм малайларыбыз белән узган елыбыз атлар белән эшләсәк, ягъни атлар янында булсак, быел без көрәшчеләр янында көрәшү серләренә өйрәнәбез. Менә без балаларны иң соңнан инде аларны зур мәдәният йортларында, сарайларында, мәсәлән, Сәйдәш мәдәният йортында, Тин Шүрин театрында без аларны чыгыш ясаттык һәм күпме халыкны җыеп Менә балаларыбыз нәрсә белә, безнең барыбызны кыла, шуны белергә тиеш дигән фикерне куябыз. Һәм тагын әйтәм, халык белән ул балалар белән эшләгәндә хикмәтле тел белән дә сөйләргә кирәк. Менә Коръәндә безнең Аллаһы Тәгалә без бит инде шундый сүрәләр биргән. Коръән билгеле бер хикмәтле кешеләр өчен түгел бит, гади халык өчен дә, бүтән без өчен дә чыгарылган безнең хикмәтле китабыбыз. Анда бит менә Аллаһы Тәгалә без үзенең аятларында безнең кош-кортларыбызга да, менә шибин-ширкиләребезгә дә игътибар итә, бал кортларыбызга да игътибар итә, җәннәтләребез мисал өчен сыер, бакра сүрәсе, сыер сүрәсе, корт сүрәсе. Ни өчен алай алай нигъмәтле итеп шулай дип бирә беләбезгә? Без аңласын өчен. Менә без балаларыбызга да аңлатканда да, менә шулай кисәсез, менә шулай эшлисез дип натырабыз икән. Мисал өчен кысты бип пешергә өйрәткәндә, без балаларыбыз белән менә кысты буйның менә камырын хәзер аларны кыздырабыз. Менә кыстыбының камыры сезнең йөзегез кебек алланып чыкты, матурланып башлады. Һәм менә миңнәре барлыкка килде, тишек-тишек иңнәре барлыкка килә. Без үзебезнең хикмәтле гап-гади сүзләребез белән балалар телебезгә, балалар аңлаешлы итеп күчәбез менә шушы. Алар шырына күчәбез. Алар дөньясы белән яшәп, алар дөньясына керә белергә кирәк. Менә шушындый хикмәтле кешеләребезне җыябыз. Ул әйберне башкарганда да безнең. Менә шуңа күрә булар берсе дә җиңел генә бирелми берәүгә дә. Шуңа күрә без үткәргән һәр әйбергә, һәр хикмәтле үзебезнең аны уйыштырган кеше безгә рәхмәтле булырга кирәк, чөнки булар аларның укытучылары булырга тиеш. Гомумән безнең менә үзебезнең өйрәткән укытучыларыбызга дин ягыннан белем биргәнме ул, дөнья уяктан белем биргән рәхмәте була белергә кирәк. Безнең ни өчен гаиләләрдә без кимчелек эзлибез һәр вакыт? Ни өчен балаларыбыз кайбер вакытта укырга теләми, кабул итәргә теләми бу әйберне? Без бит менә шул кеше кешеләрнең кимчелекле якларын тикшереп гомеребезне үткәрәбез. Ә менә Лукман хәзрәт хикмәтле кеше дип әйтәм инде мин. Нәрсә дигән? Кешенең кимчелеген тикшергә ярамый. Кешенең кимчелеге мине үземнең кимчелегемне битерергә өйрәтте ди. Барнак төртеп кимчелекнән күлгәнче, үзебездә бу кимчелек юкмысың? Үзебез без моны эшли алабызмы? Үзебез ул кимчелекне кешегә карап, үзебезнең кимчелекне төзәтергә бурычлы. Менә шул вакытта гына безгә хикмәтле гамәлләр барлыкка килә, хикмәтле эшләр барлыкка килә. Мин инде бөтен халкыбызны, үзегезне, оныкларыгызны, үзегезне, балаларыгызны, менә шушы безнең аккафаклар, бөтен дөнья татар конгрессы уйыштырылган шушы хикмәтле чараларда катнаштырырга тырышыгыз. Телебезне өйрәтергә, үзебезнең гамәлләребезне кылырга өйрәтегез дигән һәм шулай эшләгәндә генә без матур итеп, сәламәт булып, матур итеп, шын йөз, шын тирәк белән яши алырбыз дигән сүзне сезгә җиткерәсем килә, фикерне җиткерәсем килә.
Рәхмәт. Бу теләкләргә без дә кушылабыз һәм әйтергә кирәк, мәшһүр шагыйрыбыз Габдулла Тукай тәнкыйт кирәк шәйләр дигән. Тәнкыйтләргә кирәк, әмма тәнкыйтне нигезле итеп, чөнки без 30 ел ичендә бөтен дөнья татар конгрессы башкарган эшләр. Әлегә кадәр, моннан 30 ел элек бөтен дөньяда сибелеп яшәүче татарларны берләштерү турында уйлап караган кеше дә юк иде. Күпме эшләр башкарылды. Я булмаса, мәгариф өлкәсендә күп телле мәктәпләр хәзер ачыла, аның даирәсе киңәя бара. Менә буларны күрә белеп, тар күзлектән карап түгел, киң күзлектән дөньяга күзне тутырып, ачып карап, бәя бирегә өйрәнергә кирәк дип әйтергә кирәктер. Әлбәттә, бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллыгы уңайыннан да ак калфак хатын-кызлар бөтен дөнья оешмасының 30 еллыгы уңайыннан да безнең әйтер сүзләребез күп. Без ел дәвамында әле башка темаларына да парклантлар тапшыру аша да, яңа көн тапшыру аша да тыңлаучыларыбызга ирештерәбез. Һәм инде яңалыклап сезгә тагын 1 минут вакыт.
Менә минем инде бу сүзләргә тагы канат куеп, тагы бер фикерне җиткерәсем килә. Менә безнең быел бердәм елы бөтен дөнья татар конгрессында менә айдарның җыры белән башланып китте тапшырубыз. Канатыңны җилләр каермасын ди. Менә бик матур сүзләр бит. Канатыңны җилләр каермасын. Канатыңны җилләр каермасын өчен хөрмәтле җәмәгать, хөрмәтле милләттәшләремә, милләттәшләрем, безгә бердәм дус тату булырга кирәк. Шул вакытта безнең канатыбызны җилләр каермас.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, пар канатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышы шушының белән тамам. Тапшыруыбызда Ак Колфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Кадрия Рәис кызы Идрисова катнашты. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт үзегезгә.
Иҗат төркеме Ләйлә Сәләхова, Рамил Идиятуллин, Фәнис Мөхәммәтов һәм мин Рәзин Нурлин составында эшләде. Мөхтәрәм кардәшләр, бер-беребезне саклап һәм яклап, тыйганнан тыйылып, кушканны үтәп яшик, шул чакта авыручылар саны да азрак булыр дип ышанам мин. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.